Pagājušajā reizē mums bija smagie Bībeles gabali, proti tādi, kur ir daudz nežēlības, varmācības, upuru. Un tas svarīgākais, ko mums vajadzēja tā ņemt vērā un atcerēties, un to vajag atcerēties vienmēr, ka mums ir jāsaprot, ka mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus ir viss vēstures mērķis un piepildījums. Un tik tiešām, ja mēs to saprotam un atceramies, ka visa vēsture ir Kristus vēsture vai Kristus baznīcas vēsture, arī vecajā derībā un jaunajā, tad mums ir kaut kāda cerība saprast vēstures notikumus. Ja mēs skatāmies uz šiem notikumiem bez ticības un bez Kristus, tad cerības saprast, kas un kāpēc ir vienāds ar nulli. Protams, kā ir visādas interpretācijas, var jau visu skaidrot tur ar kādiem citiem motīviem un tā, bet mēs varam saprast varbūt, un pat nesaprast, bet interpretēt un kļūdīties, kaut kādā atsevišķā vēstures brīdī, ja kādas atsevišķas personas rīcību vai kādu atsevišķu notikumu, bet mēs nesapratīsim visu kopainu nekad. Dievs virza uz šīs pasaules vēsturi ļoti precīzi pretī tam mērķim. Ir tīpaši mēs to redzam šodien, kur mēs redzam, daudzas lietas, kas mums ir rakstītas, ko pestītājs ir teicis, ko apostoli ir mācījuši, ka viņas piepildās tieši, kā viņas ir sacītas. Bet mēs to varam saprast tikai tad, ja mēs zinām, kas mūs sagaida, uz ko vēsture virzās, kam ir jābūt. Tie, kas to nezin, nesaprot, viņi vēstures gaita arī nesaprot. Tas pilnīgi neiespējami. Pilnīgi neiespējami. Nu, un tagad mēs esam pie 9. Nodaļas, un tur ir mazliet cits stāsts. Tas ir stāsts par Saulu mazdēlu, par Jonatānu dēlu, Mefibošetu un Dāvidu. Dāvids teica, vai ir vēl kāds atlicis no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt laipnību Jonatāna dēļ? Saula namā bija kalps vārdā Ciba. Tas tika atsaugs pie Dāvida un ķēnišiem vaicāja. Tu esi Ciba? Tas atbildēja. Esam tavs kalps. Ķēniš prasīja. Vai nav vēl kāds vīrs Saula namā, ka es tam varētu izrādīt Dievu žēlastību? Ciba teica ķēniņam. Ir vēl Jonatāna dēls, kam kroplas kājas. Ķēniņš viņam prasīja, kur viņš ir. Ciba teica ķēniņam, redzi, viņš ir Māhīra Amiela dēla namā Lodabarā. Un ķēniņš sūtīja pēc viņa, lai atvest no Lodabāras, no Māhīra Amiela dēla namu. Kad Mefibošets Saula dēls, Jonatāna dēls atnāca pie Dāvida, viņš krita uz savu vaigu un zemojās. Dāvids teica, Mefibošet, un tas atbildēja, esmu tavs kalps. Dāvids viņam sacīja, nebīsties, jo es izrādīšu tev laipnību tava tēva Jonatāna dēļ. Es tev atdošu visu tava tēva Saula īpašumus, un turpmāk tu ēdīsi pie man galda. Nu... Te ir vairākas lietas, kas mums tā kā parāda to domu gaitu, kāda ir Dāvidam. Viņš meklē, vai kāds ir atlicis no Saula namu, kam varētu izrādīt laipnību Jonatāna dēļ. Un tad, kad viņš šo laipnību grib izrādīt, viņš saka, lai es tam varētu izrādīt Dieva žēlastību. Nu, Lai kā būtu tie tālākie notikumi, par kuriem mēs kaut kad vēl vēlāk lasīsim, jo, nu, diemžēl, tā dzīve un likteņa nav tik gluda un vienkārša un uzreiz paredzama. Bet tā, tas, ko mēs varam ieraudzīt šeit, ir tā Dāvida attieksme, ka vispirms viņš nerunā par savu žēlastību, ka viņš gribētu parādīt kā ķēniņu žēlastību, kas taču būtu pilnīgi saprotam, arī tā varētu sacīt. Es gribu parādīt savu žēlastību, nu, Jonatāna dēļ, vai ir vēl kāds no Saulnam atlicies. Bet viņš saka, es gribu parādīt Dievu žēlastību. Pirmkārt, nu, tā ir tāda, nu, laba liecība par to, ka Dievs ir žēlīgs. Un ka nevis Dāvids to ir tā pats izdomājis, bet Dievs jam to sirdī licis. Un Dievs darbojas savu cilvēkiem. Un tā ir tāda, nu, tāda svarīga lieta, ka arī, nu, cilvēki, kuri staigā Dieva ceļus, ka viņi iemācās saprast, ka ja Dievs viņam to ir licis sirdī vai prātā, tad tas arī ir un paliek Dieva darbs. Ko Dievs dar ar cilvēkiem? Un Dievs var kādreiz iedot brīnišķīgas domas un brīnišķīgas lietas. Un cilvēks uzreiz, redz, ko es darīšu. Un tad viņš šīs Dieva domas un Dieva darbus, viņš tā kā, nu, uz sevi attiecina. It kā viņam, viņa sirdī tas būtu pats to sevis nācis, vai viņš būtu tas, kas to dara, vai kā. Bet Dāvids tāds nav. Dāvids kaut kā saprot, ka tā ir doma, kas ir no Dieva dot. Un tāpēc viņš saka, ka mēs varētu izrādīt Dievu žēlastību. Otra lieta, mēs redzam šeit, kā divi vīri. Viens ir ķēniņa Saula kalps. Nu, mums jāsaprot, nu, tas ir droši vien, ka tur ir vārds vergs. Bet kalps kādā ziņā, nu, kā bijis kāds diezgan, nu, tāda pietuvināta persona. Nevis vienkārši kā kāds, nu, tur sulainis, vai kas no tur ko pienes, vai kas no tur ko iedod, vai izdara. Bet, nu, ja negluži ministrs, tad katrā ziņā, nu, tāds stipri pietuvināts. Ministrs jau nozīmē kalps. Tā, ministrs ir kalpotājs, kalps. Tas nav liels priekšnieks, kungs, viņš ir liels priekšnieks un kungs. Bet tas tādā ziņā, ka viņš ir, nu, vai valsts kalps, vai ķēniņa kalps, kā šajā gadījumā, ja? Nu, mēs vairāk par šo cibu nezinām, bet kad Dāvis jau vaicā, tu esi ciba, un atbild viņš, esmu tavs kalps. Interesanti. Kad cilvēks, nu, jā, kā nu viņš ir ķēniņa priekš, viņš kalpojas ķēniņam Saulam, un tagad ķēniņš ir Dāvids, un viņš apliecina savu, nu, padarību Dāvidam. Un tas tādā, varbūt, tas tā nav svarīga tēma, tāda, protams, nekādā ziņā, bet tomēr kaut ko viņa parāda, kad šis cilvēks uzreiz tā kā sevi identificē, viņš saka, esmu tavs kalps. Tāpat vēlāk Dāvids teica, Mefibošet, un Mefibošets atbild, esmu tavs kalps. Nu, jā, tas parāda, ka tā ārēji, nu, viss ļaudis uzreiz ar tā kā, nu, pakļaujas un apliecina savu lojalitāti. Bet, protams, nu, mēs redzam, tas ir kā savā ziņā kā tāds fons arī tālākiem notikumiem, kas diezgan sarežģīti ir Dāvidam. Ārēji var likties, viss ir ļoti kārtībā. Atnāk, viņš saka, tur ciba, Viņš saka, esmu tavs kalps, Mefibošet, tas saka, esmu tavs kalps. Un tieši tāpat vispārie, kas nāk pa durvīm iekšā, visi to pašu arī apliecina. Bet tikai, nu tad, kad ķēniņš ir pagriezis muguru, vai tur, kur kaut kas tur sāk kaut kas notikties, kā jau tas dzīve arī gadās, ka jo kāds ir laipnājs, varbūt vai deviņos līkumos saliecies, tad tikko tu esi tā kā aizgājis kaut kur kādās darīšanās un grib atpakaļ savā krēslā sēdēt, tu skaties, viens jau tur sēž. Gadās. Un tas ir tas pats jaukais, laipnais, ļoti, nu, tāds padevīgais cilvēks, ja? Iztapīgais. Un mēs redzēsim, ka tur ļoti sarežģīti ir tie Dāvida tālākie tie notikumi, bet te mēs redzam, nu, Dāvids grib, nu, tāda, tas arī tāda ir, varbūt arī kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, tas būtu tāds izlīgums, ka tur noteikti vēl ir tādi, kas Saulu atcerās, un, nu, tāds, zināms, tāds reverans, nu, jā, Sauls vienmēr Dāvidu vajājas, bet Dāvids nekad, nu, pret, nu, Saulu, kā saka, nav noliedis, un kā nu ir noticis, tā ir noticis. Nu, tagad tiek atvests Mefibošets. Atcerieties, bija jau par viņu runa. Ka tad, kad, nu, tur, Sauls gāja bojā kara laikā, tad, nu, tur, kad filistieši nāca virsū, tad tā aukli sēdināja viņa tā kā zirgā, un Mefibošets nokrit, un laikam abas kājas salūza, un, nu, to laik tā ķirurģija bija tāda, kāda viņa bija. Nu, kā nu tās kājas saug, tā viņa saug, un viņš palika lips uz abām kājām. Jā, viņš tāds, faktiski, vai es pat nekvalificējis īsti, nu, tādam, nu, galma cilvēkam, pasatieties kā, vienmēr jau galmā, taču, nu, kur tad ir tur tie brašākie, tie staltākie, tie skaistākie, bet viņš nekad būs galmā, viņš ēdīs no ķēniņa galda, ja? Tātad, es tev atdošu visu tavu tēvu savu īpašumus, un turpmāk tu ēdīsi pie mana galda. Nu, te atkal ir tāda ļoti svarīga nians, jūs redzat, ķēniņa īpašums nav visa valsts. Ķēniņa īpašums ir tas, kas viņam pieder. Tas, kas ir viņa mantojums, tas, kas viņa, nu, tur, zeme, lauki, nu, es nezinu, lopi, tas ir viņa. Bet valsts nav viņa. Tā arī tāda, nu, ļoti svarīga doma. Dāvids arī ir ķēniņš, bet tas nenozīmē, ka visi Izraēla valsts pieder viņam. Privāti īpašums un īpašumi, kas ir tie cilvēki, ir zemes īpašnieki un viss, tas pieder viņiem. Viņš ir valdnieks, bet tas viņam nepieder. Nu, lūk. Un tagad viņš grib atdot, viņš saka, es izrādīšu tev laipnību, tev tēvu Jonatāna dēļ, es atdošu visu tavu tēvu Saulu īpašumus. Viņš sauc Saulu par tēvu, nu, jā, viņš ir vectēvs, bet tas ir tas, tā ir tā valoda, kā bieži vien Bībelē, nu, kāds no iepriekšējām paudzēm, lejupejošā tieši, vai augšupejošā, tā varētu teikt, līnijā, tiek saukts par tēvu. Nu, Dāvis jums saka, nebīsties. Jo, protams, ka kuram ir, nu, mierīga sirds, kad viņi pie augstās priekšniecības izsauc. Nu, pirmais jau ir, nu, zināmas bažas, vismaz vai ne? It sevišķi, ja šeit tā situācija tik sarežģīta. Bijusi, nu, Sauls ir vajājis, Dāvids, kas to zina, nu, Dāvids, kā bijis līdz šim laipns, bet kas var ienākt galvā? Viss, kas arī ienāks, droši vien. Un tāpēc Dāvids viņu mierina, viņš saka, nebīsties. Mefibošets zemojās un teica, kas gan ir tavs kalps, ka tu esi pievērsies tādam sprāgušam sunim kā esi? Ķēniņš pasauca Saulu puiscību un teica, es esmu atdevis tava kunga dēlam visu, kas piedrēja Saulam un viņa namam. Tu, tavi dēli un tavi kalpi apstrādāsiet viņa zemi un ievāksiet ražu, lai tava kunga dēlam būtu iztika. Un tava kunga dēls Mefībošets turpmāk ēdīs pie mana galda. Cibam bija 15 dēlu un 20 kalpu. Un Ciba teica ķēniņam, mans kungs ķēniņ tavs kalpu darīs visu, ko tu tam pavēlēsi. Un Mefībošets sēda pie ķēniņa galda, kā viens no ķēniņa dēliem. Mefībošetam bija maz dēls vārdā Miha. Visa Cibas nama saime bija Mefībošeta kalpi. Mefībošets dzīvo Jeruzālēmē, un viņš vienmēr ēda pie ķēniņa galda. Mefībošetam bija klibus abas kājas. Tas ir atgādinājums, ja, par šo pie Mefībošeta nelaimu un ligu, kas viņam bija piemeklējis. Nu, tātad, būtībā šeit iesāks tāds diezgan sarežģīts stāsts. Pagaidām mēs tā tālu neskriesim, bet pienāks tāds brīdis, kad mums neraž, un tas kungs norādīs, tur būs šie, tur ir kaut kāda sena pārestība, kaut kāda sena nodarījuma, ka vienai pilsētai nodarīts ir pāri, saules kādreiz nodarīs pāri, Dāvids prasa šīs pilsētas iedzīvotājiem, nu kādu jūs gribētu to gandarījumu, mēs gribam 7 no saulnam pakārt.
Nu, ko tā ir?
Par to, kas būs tālāk no viša tā stāsta. Lai mēs saprastu, kāpēc vispār šitos te stāstu stāstu arī, ja? Cik grūta grāmata ir Bībele. Par to es runāju. Un tā kā būs milzīgi neraža, un tas kungs būs atklājis, ka nu, tas ir saula nama grēka dēļ pret šo pilsētu. Un mēs zinām, tas kungs bija izvērējis, ka nebūs saula namā pēcnācēja, nebūs neviena pretendenta, nebūs neviena troņa. Un, nu jā, tiks 7 atrasti, un 7 tiks pakārti tur. Un tas tāds ievads, tāds diezgan smags.
Man sevišķi jautājumu uzdod.
Jā.
Man interesanti, vai tu ir visi vārdi, kuri ļoti grūti atcerīties. Vai viņi tagad ir arī mūsdienīga jūdēja, nu, Izraeļu valsts var šitie vārdi ir lietot, nu, labi, Dāvids esi, bet visādi tur
Ciba,
visādi tur.
Es domāju, ka daudz noteikti ir. Es domāju, daudzi noteikti tiek lietoti. Es domāju, ka visi nē, bet arī jūdiem, es sevišķi dievbīgiem jūdiem, ticīgiem jūdiem, viņiem arī tāda pat tradīcija un viņiem ir dažādi tie novirzieni, tāpat kā kristīgā baznīcā, nu, izsējuši baptistiem vai kaut kur viņiem arī kaut kādu vārdu, kas no Bībeles ņemta, tāda specifiska, un viņi dod saviem bērniem tos vārdus. Tāpat arī jūdiem ir, jā, kas tieši nu, ņem tos bibliskos vārdus, protams, ka tur cenšas kaut kādas tādas, kam nelaba skaņa, nelaba slava velkas līdzi, tā teiksim, jā. Tos, protams, nedot, bet un tad kādus, kas ir, nu, tādi cienījamāki vārdi, jā, es domāju, ka tas arī tur ir izplatīts, bet tā konkrēti, par kurš ir, kuri nav, tad jāskatās ir viņu vārda dienu kalendārs, es nezinu, ja viņiem tāds ir, es nezinu, latviešiem ir, latviešiem vārda dienas, tā ir īpaša padarīšana, vai ne? Tā gan ir viena laba lieta. Jā, tā ir viena laba lieta. Nu, lūk. Nu, tālāk atkal ir briesmīgā, šausmīgā lieta politika. Mēs lasām 10. nodaļā. Pēc kāda laika nomira Amoniešu ķēniņš, un pēc tam sāk valdīt viņa dēls Hanūns. Dāvids domāja, izrādīšu laipnību Nahāša dēlam Hanūnam, jo viņa tēvs bija vēlīgs man. Un Dāvids sūtīja savus kalpus izteikt viņam līdzjūtību par tēvu. Kad Dāvida kalpi nonāca Amoniešu zemē, Amoniešu augstmaņi teica savam kungam Hanūnam, vai tu domā, ka Dāvids sūtīs pie tevis mierinātājs aiz cieņas pret tavu tēvu? Vai tik viņš nav sūtījis pie tevis savus kalpus, lai izpētītu, izlūkotu un izspiegotu pilsētu? Tad Hanūns saņēma Dāvida kalpus, noskuma tiem pusi bārdas, nogriez apģērbu līdz gurniem un aizraidīja viņus prom. To pastāstīja Dāvidam un viņš sūtīja tiem pretī, jo šie vīri bija ļoti pazemoti. Ķēniņš sacīja, palieciet Jērikā, līdz jums attaug bārda, tad jūs varat nākt atpakaļ. Nu, te drusku apstāsimies. Redziet, kur ir tā cilvēciskā notikuma izpratne? Vai tad šie Amoniešu ķēniņi, Hanūna, palīgi, nav gluži tādi, kā vispār grēcīgi cilvēki savās interpretācijās? Ja kāds nāk un sūt vai kaut ko laipni runā, vai vispār kaut ko dara, tad noteikti aiz savtīgiem nolūkiem. Ja kāds cilvēks dara to vai citu lietu, viņam noteikti ir kāds savtīgs nolūks. Nu, protams, ka vispirmām kārtām tas dod liecību par šiem pašiem, nu, tā kā interpretatoriem. Ja? Viņi droši vien ir tāda veida cilvēki. Ja, tas trāpa viņiem pašiem. Bet mēs redzam, cik tā savstarpējā neusticēšanās, nu šeit, protams, mēs zinām lielo politiku, veido kādreiz vēstures gaitu un likteņus, veselu tautu likteņus. Iedomājieties, divi cilvēki, Dāvids, nu, tas vecais vīrs, tas Nahašs, tas Čingaņš Guks lielā čūska, Nahaša čūska, tā es gribēju teikt, jā, tādī ziņā, jā. Un Nahašs bija labvēlīgs bijis Dāvidam, un Dāvids tā tīri tā cilvēciski ar aizsūt kādus vīrus, kas izsaka līdzjūtību savu tādu veselu delegāciju. Viņam neusticās, tie padomdevēji ar to savu interpretāciju faktiski viss lietas samaitā, apkaunošos vīrus aizsūt projām un izceļās karš. Un kā jums liekas, vai šodien politikā ar nav tāpat bieži vien, ka tāds atsevišķi cilvēki, mums tā liekas, viss ir tik ārkārtīgi izplānots, tur ir kaut kādi milzīgi, kaut kādi spēki vai kaut kādas organizācijas, un viss ir izplānots, un viss, kā saka, ir nokontrolēts, un viss jau ir uz priekšu jau tā kā iezīmēts. Bet ka kaut kādu vienam politiķim viena dulla muša iekož. Vai tā var būt, vai nevar būt? Nu, var būt. Mēs šai gadījumā redzam, ka tas tā ir noticis. Ka tur ir kaut kāds pilnīgi uz līdzenas vietas izveidojis starpvalstu konflikts, asins izliešana. Nu, arī viss tās diplomātijas kaut kādas tādas nianses. Jo, ja ir šāda veida aizvainojums, iedomājieties, nu, jebkurā laikā, jebkurās dienās, ja šādā veidā, nu, nogriež pusi bārdas un ar pliku pēcpusi aizsūt mājās, Nu, ir grūti vēl lielāku nicinājumu vai kaut kādu aizvainojumu iztēloties. Tie taču nav kaut kādi vienkārši tie cienījumākie vīri, kas tur ir aizsūtīti, nu, ar labu krietnu nolūku. Bet te aiz kaut kādas interpretācijas, neusticēšanās, mēs dzīvojam nolādētā pasaulē. Nu, kurš viņu var salāpīt, šito pasauli? Vai te viņi kaut ko iemācījusies? Un velns izstrādā ar ķēniņiem, ar valstīm, ar tautām, bieži vien tik briesmīgas lietas. Un tai brīdī, kad tie cilvēki to dara, viņi ir pārliecināti par savu taisnību. Pēc tam, ka viņi to ir izdarījuši, tad jau nākamā brīdī viņi pamostas no rīta. Es varu, ko mēs esam izdarījuši? Bet tie tak nav kaut kādi, nu, šādi tādi. Tie tak ir jaunā ķēniņa administrācija, jaunā komanda. Nu, labi, viņai pieredzes vēl nav. Tie vecie padomdevēji, kas tur tēvam bija, nu, tie ir visi palaisti pensijā veiksmīgi. Tagad ir nācis jaunais troņmantnieks, un viņš tagad ir ar lielu pašpārliecību, un tie jau var grib uzreiz labus padomus dot. Viņš kam ta viņi ir? Taču, lai labus padomus dot, vai ne? Viņiem tā kā jāredz cauri, viņiem tā kā jāzina, kāpēc Dāvids to ir atsūtījis, no. Jā, izteikt līdzjūtību, kā tad. Un uz līdzenas vietas izraisās konflikts. Nu, nekas jau tā kā nav sākumā. Tikai mēs redzam, ka tā tālāk jau paši sevi uzkurin, kad amonieši redzēja, ka Dāvids viņus uzskata par smirdošiem, tie rakstīt smirdeļiem, piedodiet, jā. Nu jā, tāds spēcīgs vārds. Tie sūtīja nolīgt Bētrehobas un Cobas aramiešus, 20 tūkstošu kājnieku, kā arī mākas ķēniņu ar 1000 vīriem un Tobas vīrus 12 tūkstošus. Kad Dāvids to uzināja, viņš sūtīja Joābu un visu spēka vīru pulku. Nu, labi, Dāvids pabrīnījās par šitādu diplomātiju. Noliktos vīrus Jērikā, nu tā bārdi jau attauks kaut kad, nu tos svārkus jau iedos jaunus. Nebūs uz Jeruzālim jānāk ar pliku pēcpusi. Bet tak tie pavisam paliek dūli, viņi sāk bruņoties, viņi sāk armiju līkt, viņi sāk, nu ko, viņi tagad, redziet, to armiju jau nevar turēt bezgalīgi. Ja tu nolīks to armiju, nu tad tev, ja tu esi pateicis A, tad tev jāsaka arī B ir. Jo, nu, tajos laikos, nu kā, nu tā armija, mums te būs tagad tas garnizons, viņš uzstāv, tas viņš maksā dzīvu naudu, drausmīgu naudu. Tie karvi pateikt, ko tad mēs te tagad te sēdēsim, nu tad iesim uz to Dāvidu, vai iesim uz, nu, sirotu pie jūdiem. Ja jau jums ir te konflikts, tad jau, nu, kaut ko tad rīkosim, mēs darīsim.
Mums ir tas vēl tā notiek laikam, vai ne?
Nu, man tā šķiet, ka jā. Es nezinu, bet man šķiet, ka nekas tā milzīgi nav mainījies, jā.
Piemēram, man liekas, ka tā papiena ir ar Krieviju un visiem.
Jā, visā pasaulē kaut kā līdzīgi ir, jā. Protams, es nedomāju, ka šai ziņā tā milzīgi būtu mainījies, tāpēc arī Bībele mums diezgan daudz ko pamāca. Ka mēs ieraugam, nu, jāteic, cilvēks nav neko diez ko mainījies. Ieroči mainījušies, izglītības līmenis, dzīves veids mazliet, bet domāšana jau nav pilnīgi mainījusies. Nav jau. Tas tā, redziet, cilvēki kādreiz saka, nu mēs taču jau vairs nedzīvojam tajos, tagad taču jau 21. Gadsimts. Iedomājieties, 21. gadsimts. Taču, ko to ar šitādām te domā? Vai tād... Nu, nav jau tas cilvēks mainījies. Nu. Nav jau mainījies. Mainās paaudzes un cilvēki izdara tās pašas kļūdas, kas jau bijušas ir. Liktenīgas kļūdas. Neiedzīgas. Nu, var redzēt, amonieši baidās no Dāvida. Nu, viņi ir apvainojuši viņu tādi, nu, ko tālāk darīt? Nu, viņi saprot, ka, nu, Dāvids skatās uz viņiem jau droši vien kaut kādu sodu ekspedīciju sūtīs. Nu, viņi tad bruņojas. Bet Dāvids nav to domājis. Viņš var atļauties neatbildēt uz tādu lietu. Viņš pat, nu, ka tādā ziņā mēs redzam tā Dāvida tādu pazemību. Nu, viņš ir aizvainots, nu, viņam ir iecirs pliķis, ja tā var teikt. Nu, labi, nu. Nu, viņam taču arī tās saprašana ir tāda. Ja viņš sūtīja šos vīrus, izteikt līdzjūtību par mirušo tēvu, tas viņš pat ir noticis. Tad, nu, labi, viņš ir pārprasts, viņš ir apvainots, aizvainots. Bet viņš tiek tāpēc neies ar karu. Viņš jau nemeklē ieganstu karā. Bet, protams, ka tur jau ir sabruņojušies. Tad, nu, Dāvids, nu, ko viņš dar, nu, redzēt, toreiz jau nebija vispārējā kara klausība tādā veidā, kā mūsdienās tas mēdz būt. Vai, nu, drīzāk tur bija tāda neliela profesionāla armija Dāvidam pašam. Cik tie varēja būt? 3000 vīri varbūt kaut kā. Varbūt drusku vairāk tūkstoši. Dāvids, viņš sūtīja Joābu un visu spēka vīru pulku. Nu, tātad viņš sūtīja savu, to, kas jau bija pastāvīgā draudze. Pastāvīgā kara draudze. Viņš nemobilizēja izrēliešu tur. Nu, nu, aizies aprunāties, kā saka vīri. Ko tie teiks? Nu, ko viņi saka? Amonieši iznāca pie pilsētas vārtiem un izvietojās kaujai. Bet Sobas un Rehobas aramieši, kā arī Tobas un Māks vīri stāvēja nomaļus. Kad Joabs redzēja, ka pret viņu nostājušies kaujai gan no priekšpuses, gan aizmuguris, viņš izvēlējās labākos Izraēla vīrus un izvietoja pret Ārāmu. Pārējos ļaudis viņš nodeva savam brālim Abīšajam, un viņš tos izvietoja pret amoniešiem. Jo apsacīja, aramieši būs stiprāk par mani, tad tu nāc man palīgā, bet ja amonieši būs stiprāk par tevi, es iešu palīgā tev. Esi stiprs un būsim stipri savu ļaužu un mūsu dievu pilsētu dēļ, tas kungs darīs, kā viņam šķiet labi. Jo aps ar saviem ļaudīm devās uzbrukumu aramiešiem un tie bēga no viņa. Kad amonieši ieraudzīja, ka aramieši bēg, tad arī viņi metās bēgt no Abīšai un iebēg pilsētā. Tad Joabs pārtrauc kauju ar amoniešiem un devās uz Jeruzālēmi. Nu. Nu, kas tad tur īsti bija? Ne? Mēs redzam arī šeit, nu, Dāvids ir aizsūtījis savu kara draudzi. Nu. Var saprast, ka tas amonieši un tad tur aramieši un tie pārie, viņi skaitliski ir vairāk. Un tas tiešām ir, nu, kārtīgs. Tas noteikti pārsniedz šo kara draudzi vairāk kārtīgi. Nu, jāatceras, ka tajā laikā arī tās sarunas bija, nu, nu kā. Nu, ja nu ir noticis kaut kāds incidents. Vieni sākuši bruņoties. Tie otrie var neiet ar kaut kādiem milzīgiem spēkiem, nu viņi aiziet tur pie pilsētas un nostājas tā armija. Taču atkal ir daudz dažādi veidi, kā to konfliktu regulēt. Pirmkārt var atzīt savu vainu un kļūdu, ja kas. Bet nu nē, nu viņi tā kā domā, ka nu viņi tomēr redz, ja jau karavīriem samaksās, nu tā kā lups virsū no labām pusēm, bet nu izrādās vājāk. Nu, ko dara Izraēlieši? Atgriež Jeruzalemi. Bet tie, tiem tak vēl aizvien nav miera. Viņi aizvien vēl turpina, nu, to var teikt, to, nu, Jābs pārtrauc kauju ar amonīšu un devās uz Jeruzālēm. Nu, viss. Sabēg viņu pilsētā, nu, nekas neturpinās. Aramieši redzēdam, ka Izraels viņus sakāv, sapulcējās vienu vietu. Hadadēzer sūtēja atteicināt tos aramiešus, kas viņu pa supē, un tie atnāca uz Hēlām un ar Hadadēzer karaspēku virspavēlnieku Šobahu priekšgalā. To pastāstīja Dāvidam. Viņš sapulcināja visu Izraelu, pārgāja Jordānai un nonāca Hēlāmā. Aramieši izvietojās pretī Dāvidam un cīnījās ar viņu. Aramieši bēg no Izraela un Dāvids nokāva aramiešu 700 kararatu braucēju un 40 tūkstošu jātnieku. Viņš notrieca Šobahu, viņa karaspēka virspavēlnieku, un tas turpat nomira. Kad visi ķēniņi Hadadēzer kalpi redzēja, ka Izraels to sakāvs, tie slēdza mieru ar Izraelu un kalpoja tam, turpmāk aramieši baidījās palīdzēt amoniešu. Nu, jā, tas stāsts ir tāds ļoti neparasts, jo tā... Nu, Dāvids izrādījās asiņains vīrs, nu. Ir tāda sajūta, ka, nu, ja asiņains vīrs, tad viņam, nu, vajadzēja klupt bārdā visiem, kas tik apkārt viņam nepatika. Bet mēs redzam, ka šai pasaulē tā cīņa pret Dievu tautu viņa jau bieži vien citādāk. Nu, vēlns sakūd tā, ka tiem Dievu ļaudīm nekad nav miera no tiem pretiniekiem. Un tie ir tā uzkūdīti un uztracināti, ka viņi pat, nu mēs redzam, te, nu, kaut kādu mēru sajūtu jau zūd. No viena incidenta, kur Dāvids pat bija ar mieru aizmirst, kur viņš bija atsūtījis līdzjūtības apliecinājums jaunajam troņmantniekam. Viņa mirušā tēva dēļ bija uzjumdīts tāds konflikts, kur iesaistīts jau vairs ne tikai amonieši, tur aramieši vēl un vēl kādas siltas, tur vēl kādi ķēniņi. Nu, jau ir tautu karš. Vai Dāvids meklē klupt kādam virsū? Nu, nē. Viņš prata cīnīties, viņš prata, bet tas jau nebija, tā nebija viņa iecitība. Viņš negribēja to izmantot, un mēs redzam, kā Dāvids visu laiku mēģina kaut kā to, nu, konfliktu, nu, tu parādi, tā spēka demonstrācija bija, nu, tie tur samuk pilsēt, bet taču nē, nerimstās. Vēl tur kādas līgas, un tā beigās ir nu, Kurskas kauja, kur 700 kararatu braucēja ir, pagalam, nu, kararati bija tā kā tanti tajā laikā, nu. Un 40 tūkstoši jātnieku. Un karaspēka virspavēlnieks pagalā. Redziet, ko tie jaunieši kādreiz sastrādā politikā. Nu, briesmīgi. Bet, protams, ka jāsaprot arī tā garīgā pusta visam. Atcerēsimies, un tas ir atkal atgādinājums, Dievam ir tikai vien tauta, tas ir viņa Izraels, kurā jādzimst Kristum, Dieva dēlam, un viņā tiks svētīts viss pasaules tautas. Bet ir tāda sajūta, ka viss pasaules tautas ir pilnīgi kā apkārtējās, kā apdūlušas, lai kluptu šai Dievu tautai virsū, patiesībā pret sevi cīnās. Nu, es domāju, ka lielākā vai mazākā mērā tas arī šodien attiec jau pret baznīcu notiek. Arī līdzīgas lietas, jo nu, mēs jau neskatāmies tikai politiku, jāsaprot, ka te ir arī baznīcas stēlus, baznīcas veids un arī šīs garīgās cīņas, kas kurā baznīcas ir, baznīca ir iesaistīta. Nu tā, tik tālu mēs esam, bet mēs iesim vēl arī tālāk, bet varbūt te ir kādi jautājumi un kāds pārdoms.
Es jau tāpēc domāju, ka mūsdienas laikā jaunieši ir mērķis visādi, kā mēs runājam, netīram politiķi, jo viņas ļoti ātri var uz kaut ko parakstīt. Viņa nedomā un dara, tas kā jau. Šeit tā izskatās, ka tik muļķīgi, es domāju, ka tikai jaunieši, jaunie cilvēki var nu, tā uzvesties.
Jā, bet nu, tur bija tā, ka tur jau viņi nebija manipulēti no kaut kur no citurienes.
Nu, jā, nu, viņi,
viņi vienkārši nāca ar to savu, nu kā, to savu pašpārliecību un bravūru, tie vecie neko nesaprot. Mēs tik visu labi redzam un visu labi saprotam. Nu, re, kas no tā viss sanāca. Tas jaunais puisis, kas bija apjucis tai savā, paklausīja saviem labajiem padomdevējiem. Un viss no tā iznāca, jā. Bet, redziet, tur jau bija pavisam vien, viņi tā kā puikas dara. Viņi tiešām dara kā puikas. Jo neviens, cilvēks, kuram ir kaut cik dzīves pieredze vai kaut tāds, viņam prātā, nu, kur tādas puiciskas lietas, un nodzīt pusi bārdas un noplēst drēbes, lai tas cienījamie tie ļaudis, kas ir atsūtīti, lai viņi tur ar pliku pēcpus tagad iet mājās, kas ir milzīgs kauns. Ja? Nu, vai tas ir kaut kāds vīru cienīgi vispār kaut kāda rīcība? Nu, tie ir puikas. Viņi puikas, viņi kopā medījuši, dzēruši, ar zirgiem skrējuši, un tagad viņi taisa politiku. Un tā saprašana viņiem ir tieši tāda, kā no kurienes ir iznākuši. Un tas viss aiziet tā pavisam jocīgi. Jā. Nu, lasām tālāk. Un te ir tāds īpašs stāsts. Gadu mijā, laikā, kad ķēniņi parasti iziet karā, Dāvids sūtīja Joābu un kopā ar viņu savus ļaudis un visu Izrēlu, un tie sakāva Amoniešu un aplenca Rabu. Dāvids pats palika Jeruzālemē. Kādu vakaru Dāvids piecēlies no gultas, pastaigājās pa ķēniņu namu jumtu, un no jumtu viņš ieraudzīja kādu sievu mazgājamies. Šī sieva bija ļoti glīta no skata. Te mēs pieturēsim. Nu, Dāvids ir uzbūvējis Dāvida pilsētu. Nu, te viņi nosaukt Jeruzālēm, bet nu tā Dāvida pilsēta, atsim, tas Cijāns kalns sabūvētais, tad apkārt ir tas Milo, tās terašu pilsētas, kuri viņi tie ierēģi, nu, protams, ka nu, viņš kā galvenais, viņš ir paša augšā, nu, viņš no augšas tur redz, ko tur viss cik dar, vai ne? Nu, karaspēks, viss Izrēls cīnās. Nu, tās ir tādas regulārie kari, nu, tādi, varētu teikt, iesaldētie konflikti. Sauksim tā, ja. Nu, parastais laiks, kad ķēniņi dodas karā, nu, kā saka, pļaujas laiks vēl nav klāt, lauki apsēti.
Tas ir gadu mīja?
Nu, viņiem, jā, nu, gadu mīja. Tas ir, redziet, tur ir ar tiem jaunajiem gadiem Bībelē, tur man tāds īsts skaidrības nav, jo viņi ir tā kā pēc tam tas jaungads tiek mainīts. Pēc tam vēlāk Esteres grāmatas tajā visos notikumos tas jaungads tiek mainīts par godu nu šai izglābšanai un tad tur ir tie kuriem svētki, vai katrā ziņā ir tas jaungada laiks, ir tā kā viņš ir tāds peldošs. Jā, viņi tā ir septembrī. Jā, septembrī. Un tas, man liekas, ir saistīts ar to Haman, visu to stāstu Esteres grāmatā, ka tur ir tas jaunais gads, tad to tas... Nē, bet Purim svētki pavasarī.
Nu, rūtenī gan jā.
Nē, viņi svin. Nē, jaunais gads tagad šobrīd ir. Nu jā, tie jaunie gadi ir migrējuši. Tur ir tā. Kad to gadu sāk, jo nu, īsti nav saprotams mūsu tas janvārs, līdz pat šim laikam vēl baznīcā, piemēram pareizīgiem, ir 1. septembris, ir baznīcas gada sākums, un vēl līdz nesam laikam arī bija 1. septembris, bija zinību diena, bija arī jaungada diena, ja? Nu, salīdzinoši nesen kaut kāds pārsimts gads atpakaļ. Tā kā tie jaunie gadi tur ir peldējuši, bet, nu, laikā, kad ķēniņi parasti iziet karā, tas ir parasti tad, kad ir apsēti lauki, ražas novākšana vēl nav sākusies, un kad var, nu, nodarīt vislielāko postījumu, kā saka, kaimiņiem, plus vēl vismazāk pārtiks, visliktākā dzīvošana ir tieši, kad vēl, nu, gaida jauno ražu. Jo viss jau ir, pamatā ir apēsts. Nu, kad tu aizēji, tad tu var, protams, aizņemties arī pie tiem kaimiņiem, ja kaut kas tur noderīgs atrodas. Un tie bija, nu, tādi pastāvīgie kari, un tā toreiz dzīvoja, diemžēl, pasauli. Nu, ne tikai tik senos laikos. Ja mēs paskatāmies, nu, kas ir pirmās mūsu liecības, kas tie ir par šo teritoriju, kur mūsu senči te dzīvoja, kā saka, kurši ar leišiem gāja tur kopā uz Latgaļiem, vai leiši pāri kuršiem gāja uz lībiešiem, vai igauņi pāri tur lībiešiem gāja uz sēļiem, vai kur, ja? Nu, pastāvīgs visu karš pret visiem, ja? Vai, nu, citreiz gāja pie kaimiņiem, citreiz gāja kaimiņiem cauri, jo ar kaimiņiem, nu, tad kaut cik vēl tā, tad varbūt vajadzētu uzturēt tās draudzīgas attiecības, jo tie atkal var kādu citreiz atkal nākt tā kā atriepties vai kā, bet ja tur jums uztur labas attiecības, tad varbūt, nu, tad viņi nelaidīs tos citus tur pāri vai kā. Bet, nu, šī pastāvīgā karošana, katrā ziņā var redzēt, ka tas ir bijis tāds gandrīz vai ierasta lieta, ka ķēniņi parasti iziet karā. Nu, tas teikums ir vienkārši šinī ziņā īpašs. Nu, Dāvida armija. Bet, nu, kas tad ir karš? Nu, karš tad ir kā darbs. Tagad jau arī saka, nu kā, karavīra darbs. Nu, it sevišķi jau, kad bija, nu, tas militārismu padomījā, tas militārismu, tas tā apogēta bija ratnī trudu, vai ne? Nu, ko karavīrs dara? Viņš šauj, viņš tur spridzina, viņš tur, tas ir viņa darbs, nu, tas ir viņa darbs. Tāds ir viņa darbs. Viņš dodas kaujā, viņš mirst, tas ir viņa pienākums, nu, tas ir viņa darbs tāds ir. Nu, karavīri dara savu darbu, Dāvids dzīvo, bauda dzīvi, viņš uzcēlas pili. Nu, vakarā uzceļas no gultas, nu, kas vakarā, ne, nu, mēs zinām, nu, tas dienas karstais laiks. Nu, jāguļ diendus ir. Pievakarē, kad nāk vēsums, nu, jādodas ir ārā no telpām uz terasi. Un tur viņš redz kādu skatu, kas, nu, viņu, kas ļoti spilgti parāda, kad cilvēks nedara darbu, ko viņš dara nedarbus. Un aiz šīs, nu, tā neierasta situācija, viņš vienmēr bija devies līdz karā. Tā kā viņš bija nolēmis tā kā, nu, baudīt dzīvi, un tas tur viņam tā kā aizslīdēja. Nu, tur mazgājas kāds sievišķis un glīts un Dāvids tagad liek ievākt ziņas. Un ja pastāstīt tātad šī Batšeba Elijā meita Hetiešu Ūrijas sieva. Un Hetiešu Ūrija ir, nu, Dāvida armijā, nezinu, ģenerālis vai pulkvedis, kā nu to laik tā varētu būt. Viņš arī šajā elitārajā rajonā dzīvo, tur jau šādu tādu nedzīvoja. Viņš nebija parasts karavīrs, viņš bija viens no, nu, droši vien kādu tūkstošu padoņiem, no senās hetu tautas. Heti, tā bija sena kānāniešu civilizācija vēl pirms izraeliešu ienākšanas. Un vispār izraeliešiem ar hetiem bija tādas labas attiecības. Tā bija tāda sena tauta ar ļoti tādam, nu, cienījām un godājumam tradīcijām, arī militāri, ļoti savu laiku spējīgi, hetu valsts bija ļoti spēcīga. Bet, nu, protams, tagad ir tikai nu, tās paliekas, kas ir palikušas pāri, šie heti, viņiem vairs nav savu valsts, bet mēs redzam, ka šie heti, jeb hetieši ir gan Dāvida miesas sardzē, arī Ūri ir no, ne jau no, kā jau es teicu, nebija jau regulāra armija tāda, ja. Regulāra armija bija tikai tā, nu, miesas sardze, gvarde, nu, tas īpašā karadraudz, tā bija tā regulāra armija. Nu, un šis hetiets Ūri tur bija iekšā. Dāvids viņu pazina. Viņš bija viens no Dāvidas spējīgajiem karavīriem, viņu, nu, var teikt, profesionāļiem. Un tāpēc, te, man liekas, ka tā vietā ir, ka tie kalps, saka, tā taču ir Batše, Belijāme, Hetiešu Ūrijas sieva un beigās tā izsaukumzīme. Protams, kā orģinālā nav tās izsaukumzīmes, bet, nu, tie tulkotāji ir mēģinājuši saprast to dinamiku. Nu, tie cilvēki arī tā kā pārsteigti ir. Kāpēc tāda interese, kas tur ir tāds? Stāsts par Dāvida grēku. Un Dāvids sūtīja vēstnešu viņu atvest, un tā nāca pie viņa, un viņš ar to gulēja. Viņa tikko bija šķīstījusies no savas nešķīstījus, pēc tam viņa atgriezās mājās. Un šī sieva kļuva grūta. Un sūtīja vēsti Dāvidam. Esmu kļūsi grūta. Tad Dāvids sūtīja ziņu Joābam. Atsūt pie manas hetieti Ūrī. Un Joābs sūtīja Ūrī pie Dāvida. Kad Ūrī atnāca, Dāvids iztaujāja, kā klājas Joābam, un kā ļaudīm, un kā sokas karā. Tad Dāvids teica, noeja savā namā, mazgā kājas. Ūri iznāca no ķēniņa nama, un viņam pakaļ nes ķēniņa dāvanas. Taču Ūri apgūlās pie ķēniņa nama, ieejas kopā ar visiem sava nama kalpiem un negājas savu namu. Dāvidam pastāstīja, Ūri nav aizgājis uz savām mājām. Dāvids jautāja Ūrijam, vai tad tu neesi nu pat no ceļa, kādēļ tu neeji mājās? Ūri atbildēja Dāvidam. Dieva šķirsts Izraels un Jūda mīt teltīs, tāpat mans kungs Joābs un mana kunga ļaudis ir nometnē uz lauka. Kā lai es seju savā namā ēst, dzert un gulēt ar savu sievu? Zvēru pie tevis un tavas dzīvības, ka es tā nedrīšu. Šitas ir arī vecajā, vai tas nav tā gluži? Tas pēdējais. 11. pants.
Un bet Ūri atbildēja Dāvidam, gan Dievs šķirs, gan Izraels, gan Jūda mīt teltīs, mans kungs karavadonis Joābs, un man kunga kaupi bija pat atklātā laukā teltīs, kā tad, lai es ietu savā namā, lai ēstu un dzertu, un lai gulētu pie savas sievas, tik tiešām, kad skungi dzīvo, un tu pats dzīvo, To gan es nedarīšu.
Es zinu, drusku tā kā mīkstināt, drusim citādi. Nu, mēs redzam, kādas sekas ir grēkam. Un tā jau vairs nav tikai tāda lieta, kas nu, tur skar Dāvidu un šo te Batšebu. Tas jau ir izgājis. Jo, protams, visiem zināms. Nu, kā ķēniņ namā, nu, tas ir noticis, nu. Protams, ka ir dažādi ķēniņi, mēs zinām, arī visādās tur augstu personu, tur karaļu un caru galmos, kur, nu, tur kādas dāmas, tur, nu, tiek kaut kā pasauktas pie karaļa vai tur pie cara, tad viņi iet mājās un tur ir kaut kā tā tiem vīriem atkal pēc tam ir kaut kādi izdevīgi darbi. Nu, daudz tāda lieta ir bijis šai pasaules vēsturē. Un mēs redzam, ka tas dabiskais veids grēcinieka. Un Dāvids ir grēcinieks. Viņš ārtam tā kā padodās. Nu, viņš jau saprot, ka tas Ūrī jau tā kā zina, kas tur ir. Viņš ir dziļi aizvainots. Tas ir vīrs ar, nu, jā, viņš ir ar savu godprātu, ar savu pašcieņu. Jā. Mēs redzam no tās situācijas, tas nav tā, ka, nu, kā Ūrī neko nesaprot, neko nezin, un tā, nē, viņš ļoti labi visu saprot, bet viņš saglabāt savu pašcieņu gribu. Un tas faktiski izlēma viņa likteni. Dāvids rīkojas kā... Nu, jāteic, kā viens ķēniņš. Kā viens ķēniņš, kurš ir zaudējis tai brīdī to vērtīgāko, kas viņa atšķīr no visiem ķēniņiem. Bijība tā kunga priekšā. Viņš ir aizmirst staigāt tā kunga priekšā. Un varbūt, ka pat Dievs pieļauj to visu, tam tā notikt, lai pēc tam šo savu tautu un savus ļaudis un Dāvidu dziedinātu no briesmīgām kaitēm, kas šo pasauli sagandē.
Es saku, var būt pieļauj. Nu, ka Dievs var būt pieļauj.
Nu, tāpēc, ka to nevar tā viennozīmīgi patnēt. Viņš pieļauj, protams, ka mēs saprotam, ka, ja tas notiek, Dievs pieļauj. Bet, ka tas nav tik vienkārši, tāpēc tas var būt tur ir, ja? Tas varbūt nav īstais vārds, teiksim, tā tas var būt.
Tāds kā pēdējais neliet.
Bet tas var būt arī netik daudz attiec uz to, ka Dievs to pieļauj, bet varbūt tas iemesls varbūtējais ir tas, ka Dievs grib ar to dziedināt to tautu. Tādā ziņā tas var būt. Tas, protams, ir tikai minējums, jo rezultāts tāds ir.
Jā,
jā. Bet jūs paskatieties, kas par varenu grāmatu ir Bībele. Nu, kāpēc šito vajadzēja rakstīt? Vai ne? Nu, tak izplēšam to lapu. Un Dāvids ir svētais ķēniņš. Nu, tur labi, tur tās sievas, tur kaut kā tur aizdomīgi tomēr daudz, un tur tie dēli, tur viss kaut kas. Bet tak to varēja noklusēt. Nerakstīt. Bet mums no šī notikuma ir tik daudz liecību. 51. psalms. Jaunajā derībā. Tā kunga radu rakstos. Un Dāvids dzemdināja Salamanu no Ūrijas sievas. Tur pat Batseba nav vārdā saukt. Tur ir pieminēts tas krietnais vīrs, tas Hetietis Ūrija, kur viņš aizsūta beigās nāvē. Tas ir pieminēts. Tas ir pilnīgi lieliem burtiem Bībelē ierakstīts. Lai mācītu grēku nožēlu. Lai mācītu atgriešanos no grēkiem. Lai tā mācītu ļaudis, ka ausīs džinkst. Tā darīt nedrīkst. Un arī, lai pamācītu vienotru, ka tādā ziņā, redz, tā kā šis Dāvida mazais noslēpums kļuva par lielu baisu ziņu uz gadu tūkstoši. Mēs tagad to vēl lasām. Uz gadu simtiem neizdzēšami. Un Dāvids nemaz to negrib novērst. Viņš saprot savu grēku. Bet cik tas ir smagi. Protams, tā ir liecība. Nekas netop apslēpts. Nepaliek apslēpts. Tas viss nāk gaismā. Dieva priekšā tas ir redzams. Dievs to redz. Dāvids bija aizmirsis par Dievu tajā brīdī. Viņš nestaigāja Dievu priekšā. Viņš staigāja savā grēkā un kārībā. Un viņam bija tā iespēja to realizēt. Viņš tagad bija ķēniņš. Bet mēs redzam šo pašcieņas pilno vīru Ūri. Viņš neiet savā namā. Dāvids grib to problēmu atrisināt. Un redz, Nu, arī tur būs bijis, nu, pēc kāda laika piedzimis bērns. Nu, tad tas būs tā kā, Hetiešu Ūri. Nu, viņam ir aizdomas kaut kāds, bet es tāds dāvanas viņam sadošu, tur daudz visvisāds. Tad tie kalpiet un tās dāvanas dod. Jo tur ir tāda, mēs saprotam, tāda, nu, tāda riebīga viss tā lieta ir. Nu, kā to citādi nosaukt, es nezinu. Tāda riebīga. Ka tā kā, nu, Tu tagad izliecies, ka nekas nav noticis, un tad tas būs, nu, tev izdevīgi, un ja, nu, tad piedzimst tur tas bērns, tad jau tu zini, ķēniņš nepaliks parādā, bet jūs zināt, šitā te dzīvo ļaudis vēl pirms 150 gadiem. Pirmās naktas tiesības, visādas lietas, kas... Te pat Latvijā muižās un visur, kur notika. Baisas lietas. Un tie cilvēki, tie muižnieki, tas bija viņa tiesība. Viņi nāca baznīca, viņi bija draudžu patroni, viņi nāca pie sakramentu, viņi bija... Viņi neko īsti nebija mācījušies no Dāvida. No visu tā notika, viņi nebija mācījušies. Cik tas viss... Viņi bija mācījušies to, kas te ir nosodīts, kas ir tas aplamais. Kur Dāvids tur tam dāvanā, viņš grib kaut kā tur tā ielocīt to visu, lai, kā saka, tas netiek piekārts pie lielā zvana. Jo visi jau tā kā zina, tā kā, nu tā klusi nosmīkņā, tā... Nu, tā pie sevis kaut ko tā. Nu, jā. Nu, jā, un Dāvids ar Ūriju runā laipni. Un Te īsti nevar saprast to. Šis tulkotājs, laikam Laila domās, zvēra pie tevis un tavas dzīvības. Tas nav gluži tas pats. Tas kungs ir dzīvs un tā kā tu esi dzīvs. Nu, man liekas, ka šis ir drusku tā kā pa tālu iztulkots. Jo no vienas puses tā kā skan, nu, tik tiešām kā tu dzīvo, nu, tas tā kā ļoti skaršots šo cilvēku personu. Bet, ka kāds teikt, es zvēru pie tavas dzīvības. Pie tevis un tavas dzīvības. Nu jā, pie tevis un tavas dzīvības. Paga. Kā tu vari kādu citu likt ķīlā? Tas izklausās drusku tā kā padaudz. Un tā ir tā tulkoja problēma, jo nav mums īsti skaidrs, tik tiešām kā tas kungs ir dzīves, tik tiešām kā tu esi dzīves, kā bija vecajā tulkojumā, jā?
Tik tiešām, kā tas kungs dzīvo un tu pats dzīvo.
Jā. Jo tā formula jau, tik tiešām kā tas kungs ir dzīves, tas ir, tas nav tā, ka kāds zvērētu pie tā kunga dzīvības. Nu, es nezinu, kas tur tagad oriģinālā ir, bet šis skan ļoti dīvaini, ja? Te nav, varbūt, tas, te nav minēts tas kungs, ja? Te ir minēts tā kā Dāvids, ka tu tā kā tik tiešām, jā, tik tiešām, kā tu esi dzīves, tas tomēr nav izvēra pie tavas dzīvības, vai kaut kā tā, nu. Tas tā kā pa daudz ir, ja, tas tulkojums šobrīd. Te viņš pasaka vairāk nekā droši vien uzdrošinājies ūrī, jo tas jau tā kā, tas pat būtu kaut kas ļoti, ļoti savādi. Jā. Protams, ka te ir tā dīvaina, ka viņš saka tik tiešām kā tu dzīvo, un te varbūt tie tulkotāji pielikuši to kungu, nu, tāpat kā ir tas zvērest forma, tik tiešām kā tas kungs dzīvo, te ir zvēra tik tiešām kā tu dzīvo. Nu, varbūt, ka tur nemaz tas kungs nav, tai pamata tekstā, nu, to es tagad nevaru tā pierādīt, bet, nu, viņš ir tāds interpretatīvs, varbūt tas vecais tulkojums, bet man liekas, ka viņš iet tādu, nu, pieņemamu to ceļu. Tik tiešām, ka tu esi dzīves, tas ir. Nu, tas nozīmē, nu, tikpat acīm redzami, kā tas, ka tu esi dzīves manā priekšā. Tikpat noteikti un acīm redzami ir tas, ka es neiešu savā mājā. Nu, apmēram tā tas ir. Bet te izklausās, es tā kā saku, zvēru pie tevi tavas dzīvības. Tas ir pa daudz. Tas ir par daudz, tas tulkojums. Viņš var vienā brīdī tā var likties, ko viņš runa, bet tā ir nepareizi manā kļūdaina interpretācija. Neviens nevar ne dieva dzīvību, ne cilvēka dzīvību, kā saka, pie viņa zvērēt, viņu likt ķīlā. Jo zvēras zvērēt pie kaut kā, tas ir to likt ķīlā. Un to, nu, Ūrī nevarēja darīt. Tas tā kā nē. Un, protams, ka tā atbilde, tā Ūrijs, viņa varbūt ir tāda, nu, arī tāda skumja cilvēka atbilde, tā var teikt. Tad viņš nav domājis tā Dāvidu īpaši varbūt pat aizskart. Viņš saka tā, Dieva šķirs Izraels un Jūda mīt teltīs. Tāpat mans kungs Joāps un mana kunga ļaudis ir nometnē uz lauka, kā lai es eju savā namā ēst un dzert un gulēt ar savu sievu. Es tā nedarīšu. Nu, redzi, Dāvidam droši vien, ka iekod arī tas, ka tas aš bija laiks, kad ķēniņi parasti iziet karā. Kas tu, Dāvid, esi? Ķēniņš esmu. A ko tu visi karo? A tu ko? Nu, es te diendusu nosnaudos, izgāju ārā, paskatījos, tur sagrēkoju. Jā, bet visi vīri ir uz kara lauka. Tu, Dāvid, kur esi? Tu pa savu ģenerāļu gultām dzīvojies. Ar viņu sievā. Es domāju, tas ir tas, ko sadzirdēja Dāvids. Viņš to sadzirdēja, jo viņš ir grēkojis, viņš ir baisu lietu darījis. Tas, kas viņam ausīs ieskanējās. Un tas stāsts tā ir veidots. Tas bija laiks, kad ķēniņi parasti iziet karā, bet Dāvids neizgāja karā. Ha? Viņš palika mājās, tikko uzbūvētajā pilī, padzīvot drusku, taču pabaudīt dzīvi, tā kā būtu pelnījis. Armīri un viņa karavīrs atbild, nu kā es tagad tieši savās mājās, mani karabiedri, mani komandieri, viņi ir uz lauku, un es tagad, ko es te tagad priecāšos, ko? Es tā kā arī iešu tur, tas ir mans pienākums, mans darbs. Nu, lūk, es domāju, šeit mēs pieturēsim to savu gaitu. Un nākamreiz no 12. panta turpināsim. Varbūt te ir kādi jautājumi vai piebildes. Bet redziet, Bībele par to runā, viņa neklusē. Viņa neklusē par grēkiem, par ticīgo grēkiem. Protams, par neticīgo grēkiem jau, nu, kāpēc viņa klusē? Bet arī par ticīgo un pat par svēto grēkiem. Un Dāvids bija svēts nevis ar savu svēto dzīvi. Diemžēl tas būtu bijis labi. Viņš gan daudz labu darīja. Bet vienīgais viņa svētums bija ticības svētums. Jo viss viņa taisnība bija kā sārņains drēbes. Darba taisnība. Vienīgais, ar ko viņš var būt mums īsti līdz galam paraugs savā grēku nožēlā un ticībā uz Kristu. Un tas ir tas galvenais. Es domāju, ka nevarēju. Nu, varbūt arī varēja. Grūti pateikt, es nezinu. Es nezinu. Ko mēs varam no tā visu saprast?
Šis grēks ir vienīgais, es atvienos tādu līmeni grēks Dāvidam.
Jā.
Tik.
Jā.
Ne pirms, ne pēc tam, nekas tam līdzīgs uzpēc.
Ne, nu te jau mēs vēl neesam to stāstu izlasījuši vēl.
Ne, nu es domāju, viss tā rīcība ap to, protams.
Es domāju, ne, nu kā, te jau nav runa par, tikai par laulīs pārkāršanu, te runa arī par slepkavību, par nodevību, par visu to kopā.
Viss vienā buķi,
nu tāda viņam nav cita. Faktiski jau viss pārējās lietas bija pēc tiem laikiem. Nu, viņas ir nepieņemams. Nu, mēs saprotam no tāda kristīga skatījuma un pēc arī kaut kādiem no mūsdienu likumiem. Nu, nav mums daudzas sievas. Mēs nedzīvojam islāmā vai kur, jā. Kur varētu būt daudzas sievas, vesels hārēms. Bet no šīs sievas nebija kaut kāda ar kaut kādu laulības pārkāpšanu priekš tā laika, tādā ziņā tas viss bija tā kā no nosacīt, teiksim, kārtīgi, tā kā pieklājas. Nu, es saku, to pēdiņās viss ir jālāk, jā. Bet tas ir priekš tiem laikiem. Bet šis bija pat priekš tiem laikiem, šis bija baiss noziegums.
Tāds kontrasts uzreiz.
Jā. Katrā ziņā, nu, nebija tā, ka Dāvids kaut kā to, ka tā viņam nebūtu pirmā un pēdējā reize, ka viņš tā dara. Tā viņam bija pirmā un pēdējā reize.
Jā.
Jā, jā. Par to, jā, tā viņam bija pirmā un pēdējā. To mēs saprotam no viss, kas tur bija. Tas bija viens šāds notikums, kas ir izskanējis un iaudies visā, pestīšanas notikuma atgādinot mums vienu lietu, ka Kristus ir grēcinieku pestītājs. Viņš ir īstu grēcinieku, un Dāvids ir īsts grēcinieks.
Mēs to nezinām.
Tā ir, jā. Tāpēc arī Kristus radu rakstos ir tas minēts, ka viņa dēls Salmons ir no Ūrijas, ja ne no viņa Dāvids, pat Batseba nav vārdā nosaukt. No svešas sievas. Ūrija ir ticis tā kunga radu rakstos. Dīvaini, pilnīgi, bet tas ir ar nolūku likts. Tas ir tā jaunā derības izpratne, tas, kurš ir rakstījis tos radu rakstus. Viņš to ir ielicis tur iekšā, lai atgādinātu un lai mācītu. Lai mācītu sargāties no grēka, lai mācītu mudināt atgriezties no grēka, ja tu esi grēkos kritis. Un, protams, tā lielā mācība ir, ka Kristus ir grēcinieku pestītājs. To mums pat tas Kristus cilts raksti mums māca. Ļoti skaidri. Un šī notikuma sakarā, protams. Šī briesmīgā notikuma sakarā.
Un arī zāle mums ir visu šī notikuma, un tomēr visu rezultātu.
Jā.
Visas gudrības, visas tās. Nu, Jēzus, kas ir pareizi atrakstos, jā. Nu, uz Jēzus tas viss ir jā, bet...
Jā. Nu, katrā ziņā šis stāsts ir neparasts, un tas ir viens no brīnišķīgajiem apliecinājumiem Bībeles patiesumam. Jo... Cilvēki saka, nu to tak varēja visu kaut ko sarakstīt. Nu kurš pie pilnas saprašanas kaut ko tādu rakstītu? Vienīgais iemesls, kāpēc tas ir rakstīts, ka tas tā bija, un Bībele par to neklusē. Un, nu, protams, tie iemesli, kāpēc ir neklusē, tie, ko mēs teicām, ka tā ir, tas parāda, tā ir Dieva grāmata. Jo, ja cilvēkam prasītu rakstīt Dāvida biogrāfiju, nu, piedodiet. Kāpēc, lai par kaut ko tādu rakstītu? Bet tā kā tā nav Dāvida biogrāfija, ko mēs lasām, bet tas ir tā kunga vārds mums par pamācību. Jā, šis stāsts par Dāvidu, tāpēc tas tur ir iekšā. Dievs ceļ šādas lietas ārā, viņš neļauj saviem svētajiem pavieglot to visu. Tā kā, un tas ir labi. Tas ir labi. To mums būs mācīties, vienmēr Dievu bīties, un mācīties no Dāvida, ja mēs prasītu, Dāvida, ko tu par to visu saki? Šak, nekad dēls tā nedarī. Nekad. Tā ir tā mācība. Ļoti svarīga. Nu tā, mīļie, šitas ir tas smagais stāsts, un mēs viņai esam tā kā vidu apstājušies. Jā.
Drīkstēļ
jautājumu.
Jā. Tas varbūt nav saistībā ar šo stāstu, bet tas ir tā, kas man interesē.
Jā.
Par tādiem, nu, nosaukumiem, nu, tas ir saistībā to pēdējo dienu notikumiem, kur ir izskanējis tāda apofātiskā teoloģija. Un vēl ir otrs arī katafātiskā.
Jā.
Nu, kad arī tās apofātiskās ir kā arī dažlādi teologi pieder mums baznīcā, kas tā, ja tā vispār tā drīks, un kas tas tāds arī būt? Tā,
katafātiskā teoloģija ir, nu, visumā ar šo apzīmē to, kur ir šī atklāsmes teoloģija, kur mēs runājam caur vārdiem, par Dievu, par, nu, teoloģiju, tas viņai vajadzētu nākt no Dievu un runāt par Dievu un vest pie Dievu, ja? Tādā nozīmē tiek iedalīts viss klasiskā teoloģija, ir tā kā, nu, tā kā katafātiskā, kas ir atklāsmes teoloģija, kas runā vārdos un teoloģija. Un ir apofātiskā teoloģija, kurai viņa... Vairāk viņai ir uzsvars uz to, ka viņa runā par Dievu negatīvā veidā, proti kas Dievs nav, jo viņš ir neizzināms, ko tu mēs varam izzināt, un tad viņi nu, runā, kas tik viņš, nu, tas viņš nav, un šis viņš nav tā. Un visu laiku runā par to, ka Dievs ir neizzināms, neizsakāms, bet viņi par to tik daudz runā, un tik daudz runā, un lieto vārdus, un saka, neizsakāms, tas ir, bet viņi runā vairāk nekā viss citi teologi. Un tad, nu, protams, kā šie pēdējo dienu notikumi tādi, kur tu, tas gandrīz vai, es nezinu, nu, man smiekli nāk par šo te argumentu. It kā tas jautājums būtu noņemts ar to, ka, redziet, ir taču apofātiskā un katafātiskā teoloģija. Un vienmēr skot, ja ir apofātiskā teoloģija, tu vari runāt jebko. Tu tikai pasaki, šitā ir apofātiskā teoloģija, čuriki. Viss man neaiztieciet. Tā ir tā visa lielā gudrība, ja? Bet, nu, uz kur viņi iedarbojas, uz kur viņi neiedarbojas, tā teiksim tā, ja? Ja. Nu, tā ir tāda nelāga spēlēšanās ar vārdiem. Luters ir teicis tā, ka Dievs ar mums nedarbojas citādi kā caur ārējo vārdu un sakramentiem. Un viss, kas tiek daudznāts par garu, ārpus vārdu un sakramentu, ir vēlns. Proti, tas ir tas luterisms spriedums par apofātisko teoloģiju. Ja? Dievs darbojas caur vārdu. Pestītājs, vēl vairāk viņš ir atsaucies, stāv rakstīts. Ja? Viņš ir darījis daudz lietas, lai piepildītos raksti. Viņš neko nav murgojis ne par kādu apofātisko teoloģiju. Un tad, kad, protams, nāk šie ļaudis, kas par Dievu grib runāt tā kā velns, to gribētu, ja? Un visu Dievu vārdu aizslaucīt prom, un cilvēkam likt gremdēties viņi paši, kas saka, gara dzīlēs, tad viņam liekas, ja viņi pati, nu tā ir apofātiskā teoloģija, viņai tur ir tāda sena vēstura, un tas taču mums ir tādi cienījami ļaudis. Un kas to, ko te jūs te tagad te iedomājat, tas ir apofātiskā teoloģija, nedrīkst aiztikt vairs. Nu tā. Nu man tas izraisa tāda vienkārši jautrība, teikšu, ka ir. Tas ir. Tas tā induļu rakstā parādījās, jā, tas tā kā tāds arguments gandrīz.
Nu jā, arī arī arhimis. Kad ir arī tādas pieejas?
Nu, pieejas ir dažādas, protams. Ir, mēs saprotam, arī politikai dažādas pieejas, ja, un pateikt, nu, ziniet, mēs attaisnosim sarkano khmeru zvērības Kampūčijā, tāpēc, ka arī tāda pieeja ir politika. Nu, tad, nu, gan būs arguments, vai ne? Vai arī pateiksim, biedrs Putins varēja paņemt Krimu, jo arī tāda pieeja ir politika. Nu, tur uzreiz visi, ko to šito nedrīkst. Ak, attiecībā uz Dievu vārdu, kas ir daudz nopietnāk, a tur uzreiz sāks tāda rotaļāšanās, tāda spēlēšanās, tāda pļāpāšana. Un tie, kas saka, Luters ir smējis, viņš saka, viņi visi noliedz ārējo vārdu, it kā Dievs caur apustuļu un tā kunga runāšanu nevarētu savu svēto garu dot, bet caur viņu pļāpām. Jo viņi taču neklusē, viņi pasaka, tas vārdos nav izsakāms, nu tad punkts, apklusti un sēdi. Bet viņi taču neapklusti un nesēž, viņi runā, grāmatas raksta, pasties, cik daudz, pa visu šito te, ka par Dievu neko nevar pateikt. Nu, ko tad tu tik daudz runā, ko tad nesēdi klusu? Ja nevar pateikt, tad ar nerunā, nu, sēdi klusu. A viņi runā un raksta, nu, un cilvēku vaiku viņi raksta, esmu, cik interesanti, un cik gudri, nu, jāsmējies par tādu gudrību. Par tādu gudrību var tikai pasmieties kristīgs cilvēks, viņam tas ir pilnīgi kaut kas svešs, un tik, nu, jo runāt par to, ka ir lietas, ko mēs par Dievu nesaprotam, nu, protams, nu, mēs ir daudz lietas, ko mēs nesaprotam. Protams, ka Dievs ir daudz, kas vairāk, nekā mēs par viņu varam uzzināt. Un arī vairāk nekā Bībelē rakstīts. Bet jāatceras ir vienmēr viena lieta. Dievs par sevi atklāja tik, cik viņš grib atklāt. Un ja mums cilvēkiem ir šādas tiesības, Mēs sēžam, ko mēs no sevis atklājam? Ģīmi un rokas. Vispār jau mēs neatklājam. Mēs esam apģērbušies, vai ne? Un ja kāds mēģinā, kā tu īsti izskaties? Es jau pateiktu, kādas tev tiesības ir? Es rādu no sevis to, ko es gribu. A ko Dievam nav tādas tiesības par sevi atklāt to, ko viņš grib? Ir. Un ja kāds grib lūrēt tur, kur Dievs negrib atklāt, tad Dievam ir visas tiesības, tāpat kā mums ir tiesības aizsargāt savu personu. Un Dievs to prot. Vai kā prot. Slavu Dievu. Paliksim pie tā, ko Dievs grib mums rādīt caur savu vārdu, caur saviem sakramentiem, ko viņš grib mums dot. Tas ir tas, ko Dievs mums dod ar savu laipnību, ar savu žēlastību. Un ja kāds pasaka, es jums tulīgi par Dievu pastāstīšu visu, ko Bībele nesaka, nu tas, lai sargās. Tas, lai sargās. Nu tā. Tas bija par apofātisko un katafātisko. Bet viņam tas liekas, ka tā kā čuriki bez maz vai. Tas ir tā kā apofātiskā tā ir teologa. Ko tu te vispār te runā kaut ko? Vai ne?
Jā, alternatīva
varianti, jā, nu ko tad tu te? Jā, nu uz mani šitie čuriki nedarbojas. jā. Nu, visi jau zina, kas ir čuriki, vai ne? Ne. Čuriki ir tā, ka mazi bērni spēlē kaut kādas tur salksta, viņiem ir tā, ka viņi saliek pirks, saka, čuriki, tā vairs viņi nedrīkst ķert. Jo čuriki ir tie senču gari, tie čurmeņā. Tas ir tas senais pagānisms, ka tad cilvēks piesaustos savu senču garu aizstāvību. Ja? Tad uzreiz visiem ir jāapstājas, neviens nedrīkst vairs viņam pieskarties. Tagad.
Es domāju, tas ir ka melo, tas nav patiesība.
Nu, tas ir drosti citādi, ne tie čuriki ir... Tas ir tāda, vairāk no tāda bērna spēlēm, ka tu tagad skrien kaut kur un ka tur ir, ka tev ir kaut kāda iespēja, ka nu, tu vairs esi sprukās, bet tu nezaudēji ar to, ka tu pasaki čuriki.
Mēs un tā spēlē.
Mēs jau spēlējam.
Nu kā bērnībā pa pagalmu visādas tur sunīši un visu kaut ko taču. Bez...
Tas ir viss neviens nevar jā.
Jā, jā, jā.
Tas ir populāra spēle.
Tas ir populāra viss kaut kas jā. Nu jā, nu jā, tā bija, vai ne? Tāpēc ir tā, ka tie pagalma bērni zina, kas ir čuriki.
Tā.
Kas ir pa pagalmiem skraidījuši, vai ne? Kas nav skraidījuši, nu tie varbūt arī nezina.